halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daad VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.2 mitir baan FM-ka magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhageystayaal, waa aroor jimce ah bisha Agoostana waa 13 sannadka 2022-ka. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukaay. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna aroornimona waxaa ka mid a warbixin ka hadlaysa sida dadaalada ra-iisul wasaare Roble looga miro dhalin karo xilli waqtiga ay xukuumaddiisu haysato uu yaryahay.
Ra-iisul wasaaruhu wuxuu wadaa dadaal horbac ah oo lagu hagaajinayo xiriirka dalalka dariska ah ee gaar ahaan Jabuuti iyo Kenya oo hadda ku sugan yahay. Dalka Kenya dabcan waxaa Soomaaliya dhexda yaala arrimo waaweyn oo qasiiri ah oo ay ka mid tahay arrinta badda, ay ka mid tahay ciidamada jooga ee gobolka Jubbooyinka.
Waxaa kaloo aanu idiin haynaa gobolka Gaarisa ee waqooyi bari dalka Kenya oo xanuunka COVID-19 uu si weyn ugu sii baahayo. Waxaa sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Dowladda Itoobiya ayaa cambaareysay isbahaysi ay ku tilmaamtay mid wax burburinaya oo toddobaadkan lagu dhawaaqay. Is-xulafaysiga ayaa u dhexeeya fallaagada kasoo jeeda gobolka Tigre ee uu dagaalku ka socdo iyo jabhad ku sugan gobolka Oromiya oo ah gobolka ugu ballaaran waddankaasi. Kooxda Oromiya oo isku magacowda Ciidanka Xoreynta Oroma OLA, laakiin saraakiisha federaalku ay u yaqaanaan OLF Shein, ayaa arbacadii shaaciyey isbahaysiga iyagoo u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in heshiisku uu marayo marxaladihii ugu horreeyey. Shir jaraa'idu ay qabatay Khamiistii, haweeneyda afhayeenka Waabi Axmed ee la yiraahdo Bileen Simon ayaa xustay in baarlamaanka Itoobiya uu bishii May si rasmi ah labada urur ee OLA iyo TPLF ba ugu aqoonsaday urur argagixiso. Dowladdu waxay in ka badan 2 sano tilmaamaysay in TPLF oo ay markaasi OLF Shein u adeegsanaysay ergo wakiil uga ah howlahooda burburinta, ayay tiri. Labada kooxoodba waxa ay qireen in ay si wada jir aha u shaqaynayaan si ay burbur ugu horseedaan xasiloonida qaranka iyo in argagixisanimadu ay tahay astaan ay labadooduba wadaagaan, ayay raacisay. Maleeshiyada OLA oo la rumaysan yahay in ay kumanaan yihiin ayaa ka go'day jabhadda xoreynta oromada OLF oo ah xisbi mucaarada oo sannado dibad joog ahaa, laakiin loo ogolaaday inuu ku laabto Itoobiya kadib markii abi uu xafiiska qabtay sannadkii 2018. Haweeney ayaa geeriyootay ugu yaraan 17 qof oo kalena dhaawacyo kala duwan ayaa soo gaaray kadib markii uu baabuur bas ah ku qarxay meel ku taala galbeedka dalka Ruushka, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta maxalligu. Dhowr ka mid a dadka dhaawacmay ayay xaaladoodu halis tahay. Ilaa iyo hadda ma jiraan wax astaana oo muujinaya in qaraxani uu ahaa weerar argagixiso, ayuu yiri Sergey Sokolov oo ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka Voronezh oo ah halka uu qaraxu ka dhacay oo la hadlayay wakaaladda wararka Interfax. Darawalka baska ayaa u sheegay TV gobolka laga leeyahay in 35 qof oo rakaab ah ay baska saarayeen markii musiibadu ay dhacday xilli dambe oo xalaya. Tirada dhaawacaha ayaa gaartay 18, ayuu yiri Alexander Guzev oo ah guddoomiyaha gobolka Voronezh. Qaraxa ayaa dhacay xilli uu basku taagnaa meel u dhow xarun laga dukaameysto. Video ay qaadeen dad agagaarka uu qaraxu ka dhacay ku sugnaa oo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay qaraxa oo qaaday saqafka baska isla markaana daaqadaha daadiyey. Guddiga baaritaanka qaran ee dalka Ruushka ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in khubaro baarta waxa sababay qaraxa ay ka soo direen magaalada caasimadda ah ee Moscow. halka aad warkaasi kala socotaan dhageystayaal waa idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington aanu ku bilowna dadaalada ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxaa si weyn usoo dhoweeyey wakiilada beesha caalamka ee soomaaliya kadib markii kulamo wadatashi joogto ah uu la yeeshay xubnaha maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta kale ergega gaarka ah ee qaramada midoobay arrimaha soomaaliya u qaabilsan james swan oo warbixin siinayay golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa ka hadlay howlaha gudaha ee ra-iisul wasaare roble xilli lagu guda jiro waqti xasaasi u ah siyaasadda soomaaliya haddaba howlaha xukuumadda xilligan ma noqon karaan kuwa miradhala iyadoo waqtiguna uu aad u kooban yahay sahra cabdi axmed ayaa warbixintan ku eegaysa socdaalada uu ra-iisul wasaare roble ku kala tegay maamulada gobollada iyo weliba wadamada dariska
ka sokow waqtiga yar ee uu haysta ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa muddooyinkanba wuxuu isku dayay wadatashiyo is-afgarad uu la gaaro dhinacyada ay qusayso doorashada soomaaliya hanaanka siyaasadeed ee ra-iisul wasaaraha uu u maraya maamul goboleedyada gudaha dalka iyo siyaasiyiinta kaleeto ayaa waxaa soo dhoweeyey ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya james swan oo sheegay muhiimadda ay leedahay is-afgarad lagu dhameeyo caqabadaha ka hor imaan kara doorashada gudaha waddanka soomaaliya xilli waqtigan lagu sii siqayo waqti muhiim u ah soomaaliya axmed nuur gentleman waa saxafi degan gudaha dalkan maraykanka dushana kala socda siyaasadda soomaaliya
qaramada midoobay ergiga gaarka ay u qaabilsan arrimaha soomaaliya james swan isaguna wuxuu sheegay warbixin uu golaha amaanka qaramada midoobay ka siiyey soomaaliya arrimaha soomaaliya in horumar laga gaaray arrimihii cakirnaa ee doorashooyinka soomaaliya oo ilaa iyo hadda ay ku faraxsan yihiin sida ay wax u socdaan isla markaana ay jiraan caqabado ay ka baqayaan in ay ka hor yimaadaan dadaalada uu wada ra-iisul wasaaraha kuwaas oo ka imaan kara dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin al-shabaab oo isku dayaya in ay ka hortagaan ama carqaladeeyaan doorashooyinka iyo sidoo kale in khilaafaadka ka dhex jira dhinacyada ay baahaan ra-iisul wasaaruhu marka wuxuu ku dadaalay oo lagu ammaanay in uu dhexdhexaadnimo muujiyey isla markaana uu dadaal badan sameeyey si uu isugu soo dhoweeyo dhinacyada siyaasadda isku haysta ama kala shakisan
ka sokow siyaasadda arrimaha gudaha ee ra-iisul wasaare roble uu ku doonayo inuu ku wanaajiyo gudaha waddanka waxaa jira sidoo kaleeto wadamada dariska oo uu rabo inuu wanaajiyo xiriirka kala dhexeeya soomaaliya dalalkaasi kulamadii ugu dambeeyey ee uu kula qaatay madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta gudaha waddankiisa kadib markii halkaasi lagu soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha ayaa si weyn dalkaasi kenya warbaahinteeda qaarkood waxay u qorayeen inay ku jiri doonto isfaham laga gaaro muranka badda soomaaliya iyo kenya inkastoo ra-iisul wasaaraha uu asna ka hadlay isla markaasina arrinkaasi uu si weyn u caddeeyey haddana waxaa khubarada qaarkood ay sheegayaan doonista kenya ee ah in muranka lagu dhameeyo heshiis ka dhexeeya labada dal oo keli ah lagana soo celiyo dacwadaasi maxkamadda ay taallo inay seeteen karto hanaanka ra-iisul wasaaraha uu u rabo inuu ku wanaajiyo xiriirka iyo rabitaanka kenya waa sida uu leeyahay profeser jibriil ow maxamed oo bara ka ah jaamacadda ohio state university
ra-iisul wasaaruhu wuxuu wadaa dadaal hordhac ah oo lagu hagaajinayo xiriirka dalalka dariska ah ee gaar ahaan jabuuti iyo kenya uu haatan ku sugan yahay dalka kenya dabcan waxaa soomaaliya dhex yaala arrimo waaweyn oo masiiri ah oo ay kamid tahay arrinta badda ay kamid tahay ciidamada jooga ee gobolka jubbooyinka ganacsiba ka dhexeeya labada dal laba dal oo daris ah ummad badan oo soomaaliya ee ku nooshahay dalka kenya ee dad badan oo shaqaala hoos kenyan in ay soomaaliya joogaan in xiriirkooda la hagaajiyo waa arrin wanaagsan laakiin caqabado ayaa jira midda koowaad dalku doorasho ayuu ku jiraa oo xilli doorashaa la marayaa midda labaad danaha kenya ay leedahay oo ah inay arrinta badda si maslaxaha ku dhamayso oo soomaaliya aan u cuntamayn arrintaas caqabad weyn bay ku tahay dadaalka ra-iisul wasaaruhu wado
haddaba xilligan kooban iyo howlaha adag ee xukuumaddan federaalka hor yaalla maxay yihiin caqabadaha ka hor imaan kara waa kan mar kale axmed nuur gentleman oo aan weydiiyey su-aashaasi
waa laga yaaba oo suurtagal in ay caqabad ay ka hor timaado laakiin ilaa iyo hadda maadaama ra-iisul wasaaruhu uusan ahayn murashax u taagan xilka madaxweynaha dhammaan dhinacyada siyaasaddu way aaminsan yihiin in uu kasoo bixi karo hawsha uu hayo oo lagu aamino inuu hawshaas dhameeyo saameyntan waxaan filayaa inay noqoto mid kooban doorashaduna waxaa la rajaynayaa waqtigii loo asteeyey in ay ku dhacdo balse waxaa jira tuhun ah in ay dib u dhici karto sidii hore ba dhowr mar u dhacday laakiin maadaama aqalka sare ee xubnihiisii ka mid noqonayay maamul goboleedada intooda badan ay bilaabeen oo soo gudbiyeen rajadu hadda waxay muujinaysaa in doorashadu hore u socon doonto oo la isku fahmi doono doorashaduna ay dhici doonto inkastoo caqabado badan ay jiraan balse caqabadahaas uu ku dadaalayo ra-iisul wasaaraha si loogu gudbi lahaa
si kastoo ahaataba xukuumadda ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa looga fadhiyaa waxqabad mugleh oo soomaaliya waqtigan ay taagan tahay isgoyskan adag ee kaga gudubto doorashada islamarkaasina xukuumad cusub lagu soo dhiso iyadoo sidoo kaleetana waqtiga hirgelinta laga rabo howlahaasi adag xukuumaddu ay aada u yar yihiin
aad bay u mahadsan tahay zaara cabdi axmed ayaa warbixintaasi noo diyaarisay nalana socodsiinaysay halka aad weli nagala socotaana waa v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington markana aanu aadno dhinacaas iyo gobolka gaarisa wasaaradda caafimaadka ee ismaamulka gaarisa ayaa shaacisay in dadka u dhimanaya xanuunka covid ay kusoo badanayaan dhulka miyiga ah xilli wasaaraddu ay sheegtay in oxygen yari ay ka jirto gobolka iyadoo dadkii ugu badnaana ay ku jiraan xarumaha lagu xanaaneeyo dadka uu xanuunkaasi soo rito wariyaheenna v o a maxamed faarax shire ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Gaarisa
tiradii ugu faraha badneed ayay markii ugu horreysay ku dhimanaysay guud ahaan gobollada waqooyiga dalkani Kenya gaar ahaan deegaanka Gaarisa oo haatan ay ku soo badanayaan tirada dadka cudurka coronavirus qaba ee u dhimanayo cudurkaasi sida wasiirka caafimaadka ee Gaarisa County Mudane Roble Nuno uu shaaca ka qaaday
maalmihii ugu dambeeyeen cudurka corona uu nagu soo laba kaliye hirkii saddexaad baa soo gaaray countiga ilaa shan qof baa hadda nooga geeriyootay maantadan aan kula hadlahayana waxaa ku jirta i c u-ga oo noogu jirta oxygen ku xiran 11 qof laba weliba ay ugu sii daran yihiin ay isticmaalahayaan ilaa iyo 52 liter oo oxygen 24 saacadood beryahan dambe markaan baaritaanka sameyno waxaan arkaynay sida shalay subaxdii markaan baarnay 19 qof shan baa positive ahayd maalinta kasii horeysa 93 baan baarnay 7 positive ka ahayd tii kasii horeysay waxaan baarnay 83 baa positive ka ahayd marka haddaad fiiriso haddaad saadaashaa fiiriso waxaad arkaysaa countiga inuu kusii badanahayo dadka cudurka covid-19 qaba
mudane roble ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo haatan cabsi fara badan ay ka qabaan oxygenka Gaarisa County haatan yaallo oo ah mid si haleel haleela u gaarayo dad fara badan oo cudurkaasi qabo in dadkuna haatan ay yihiin kuwa cudurkaasi usoo daadanayo
cudurka markuu soo bato tabarta dowladda ay ku maamuli karto dadka xanuunsan soo dhaceena way sii yaraanaysa waad ogtihiin annaga hadda beryahan cidda oxygen meeshan ka istaalka weyn oo level 5 Gaaris baan aan ka xariirsanaa oo ku cadda laakiin wayna diiqi la-aday labadaba sabtida ka bilaabato waxaan soo gataa oo kasoo keena Nairobi 52 silinda maalin walba oo oxygen ilaa iyo 18 silinda maalintii isticmaalkeeda noqota halka silinda wuxuu igu imaadaa ilaa 7,000 oo shilin iyo ku imaanaya istaalka marka waa arkaysaa inuu qarash aada u badan yahay hadda 11 baytaayo hadda ku jirta i c u intaa ka badan hadday imaato dhib weyn baa yaa ka dhici waddanka ama countiga
wacyigelin badan ayaa loo baahan yahay ayuu yiri mudane Roble si looga hortago cudurkaasi coronavirus baaritaanna kala duwana uu sameeyeyna waxa uu sheegay in ay soo baxaysay fifaalaha in tirada cudurka coronavirus qabto haatan ay kor u soo badanayso dhulka miyigana ay yihiin dadka ugu badan ee haatan cudurkaasi uu soo ridanayo
waxaan xadinta le beryahan ayada dambe soo kordhaya cudurkii inuu horaantii hore wuxuu ahaa ku koobnaa oo magaalooyinka waweyn kirixi hadda waxay imaatay inuu miyiga hataa gaaro mar hadduu cudurka miyiga gaarona waad og tahay miyiga dadka way iska tabaaleysan yihiin goorta intay imaadaan istaal la soo gaaro waa waqti dheer marka waxaa laga yaabaa inay halis weyn dadka bulshada ku nool miyiga inay ka soo gaarto waxaan u dirnay takhaatiir beryahan waxaan qabnaa waxa la dhaho rapid kit tests oo aan lagu baari karo laga soo qaadi karo subcountieska dadka intii dadka la keeni lahaa halkan kooxdeenaa tagtaa meesha sampleska dad ka soo qaada halkan Gaarisa lagu baara natiijada sidaasaan kuhelna
qeyridhaantan ayaa waxay imaaneysaa iyadoo dowladda Garissa County iyo laamaha amniga dowladda dhexe iyo culimada diinka gobolkan ay bilaabeen mashruuc si wada jir ah isaga kaashanayaan hab walba loogu hortagi lahaa cudurkaasi coronavirus in deegaano hor loosan ku sii fidin iyadoo adeeg bixinta wasaaradda caafimaadka ee Garissa County haatan walaac fara badan ay ka muujinayso dad fara badan oo cudurkaasi soo reetay maxamed faarax shire VOA Garissa
adbu mahadsan yahay wariyaha maxamed faarax shire markana dalka masar militariga dalkaasi masar iyo kooxaha mintidiinta ah ayaa ku dagaalamay deegaanka jasiiradda wakaha Sinai waxaa la soo wariyay in ciidamada dalka masar ay dileen in ka badan 10 ka mid ah kooxaha dagaalka ay la galeen iyadoo dhinaca kale ay ciidamada masar soo gaartay khasaare kala duwan wariyaha nooga soo waramaha dalkaasi masar xuseen ismaan saxnuuni ayaa warkan gordhoweyd noo soo diray
13 kamid ah dagaalyahanada argagixisada ayaa geeriyooday kadib markii iska horimaad uu ku dhixmaray ciidamada militaryga Masar iyo maleeshiyada xag jirka ee gobolka Sinaay waa sida ay sheegayaan warbaahinta waddankani afhayeen oo hadlay militaryga Masarida ayaa xaqiijiyay 13 kamid ah dagaalyahanada argagixisada in ay geeriyoodeen xilli ciidamada howlgallo lagu ugaarsanayo kooxaha mintidiinta ay ka fuliyeen waqooyiga Sinaay bayaanka soo baxay ciidamada qalabka sida ayaa lagu sheegay militaryga in ay gacanta ku soo dhigeen saanada hub ah iyo walxaha qarxa oo ay adeegsanayeen maleeshiyada argagixisada ee ku dhumaaleysa gacanka Sinaay oo xuduud la leh marinka Gaza ee dhulka Falastiin iyo dalka Israa'iil ciidamada militaryga waxay gacanta ay ku dhigeen taleefannada gacanta oo ay adeegsanaysay argagixisada qoryaha darandooriga u dhaca iyo lacago kala duwan oo ay lahaayeen maleeshiyada mayalka adag ayaa lagu yiri warka ka soo baxay militaryga Masarida 19 kamid ah ciidamada militaryga Masar ayaa soo gaaray waxyeelo isugu jirta geeri iyo dhaawac waa sida lagu sheegay bayaanka ka soo baxay ciidamada qalabka sida ee dalkani bilihii ugu dambeeyay dawladda Masar ayaa sara u qaaday howlgallada lagu ugaarsanayo maleeshiyaadka mintidiinta ahi ee ka dagaalama gacanka Sinaay oo ah meel ay ku sugan yihiin ururada mayalka adag sida Daacish kooxaha mintidiinta ay ka soo horjeeda dawladda Masar ayaa geysay qaraxyo iyo weeraro ay ku dileen 10 ka mid ah ciidamada iyo shacabka Masarida 5 sano ee ugu dambeeyay sidoo kale militaryga Masar oo waday dagaalka dhan ah argagixisada waddankan ayaa dilay 100 ka mid ah kooxaha mintidiinta tan iyo sanadii 2013kii kadib markii militaryga xukunku uu ka qaaday madaxweynihii hore ee dalkani Maxamed Mursi Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
adbu maatin ya Xuseen Saxnuuni markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Islaamka waxa la diyaaray wariyaha Cabdul Xafid Awil Ismaaciil
dadka badan ilaa 200 oo qof ayaa dalka Saudiiga loogu xiray arrimo la xiriira musuqmaasuq hay'adda ka hortagga musuqmaasuq oo la yiraahdo Nasaha ayaa sheegtay inay baaritaan ku sameeyaan dad tiradoodu ka badan tahay 460 qof oo u shaqeeya wasaaradda kala duwan oo ku yaala dalkaasi ayna ka mid yihiin wasaaradda arrimaha gudaha iyo maaliyadda tan iyo intii uu awooda sida dadban uu la wareegay dhaxalsugaha boqortooyada Saudiiga Maxamed bin Salmaan waxa uu sheegay inuu xoog saaray la dagaalanka musuqmaasuqa hawshaasina waxa ay bilaabantay dabayaaqadii sanadkii 2017ka barnaamijkeena muraha islaamka ayaynu dhageystayaal mowduucan ku eegaynaa dadka u dhashay waddankaasi sacuudiga ayaa muddo dheer ka cabanayay musuqmaasuq hareeyay dhammaan hay-adaha dowladda waddankaasi waa maxay hadaba ujeedooyinka ugu waaweyn ee Maxamed bin Salmaan uu ka leeyahay dadaalka ugu jira la dagaalanka musuqmaasuqa su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Ruush Cabdiraxmaan Xadaana oo ah falanqeeye degan dalka Britain gaar ahaan magaalada London
la dagaalanka musuqmaasuqa wuxuu bilaabmay 2017kii markii uu ku xareeyay niman boqorro ah iyo niman siyaasiyiin niman ganacsato ah hudheel weyn oo ku yaalla Riyadh caasimada Sacuudiga taasoo aad iyo aad u gelgishay dhammaan maaha oo kaliya Sacuudiga laakiin caalamka waxaa ku xigtay 2020kii isagoo khudbado dheer akhriyay xilsugaha waxa weeyaan waliyul cahdiga Maxamed Salmaan oo ku adkeysanaya markastaba inuu la dagaalamayo waxa weeyaan musuqmaasuqa iyo corruptionka taas waxa nimanka mucaaradku ay leeyihiin waa dhangad uu la dhacayo mucaaradka laakiin oo siyaasadaysan oo nahayn dhaqaale koris iyo inuu dhaqaalaha dib u soo kobcinayo halka dadka taageersan Maxamed Sulmaan iyo rag badan oo iyaga laftooda waxa weeyaan dadkan dhaqaaliyahanka ay leeyihiin intii uu la dagaalamay wax weyn fasaadka amba musuqmaasuqa wax badan ayaa soo baxay oo dhaqaalihiiba kor u soo noqday qaar badan oo musuqmaasuqa ku shaqaysan jirina way ka gaabsadeen oo sidii hore maaha
bishii Abril ayaynu soo dhaafnay ayay hay-adani sheegtay in 116 qof oo ka shaqaynayay waaxaha kala duwan ee dowladda loo xiray dambiyo noocan oo kale ah dadka ka faallooda arrimaha Sacuudiga ayaa qaarkood aaminsan yihiin inay hoos u dhacday xiisihii loo qabay dhaxal sugaha Maxamed bin Salmaan tallaabooyinkanina ay yihiin inuu uga dan leeyahay in uu soo jiito dadka la sheegay inay ka sii xiiso dhacayaan maamulkiisa Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester oo ku taala dalka Britain ayaa su-aashaasi jawaabteeda eegaya
tallaabadan xabsi u taxaabidda madaxda sare iyo mas-uuliyiinta iyo ganacsatada ama maalqabeenka qaar ka mid a waa weji ka mid a wejiyada lagula dagaalamo musuqmaasuqa iyo ku takrifalka awoodda gaar khaas ahaan ee xubnaha sarsare ee ka tirsan boqortooyada Sacuudi Carabiya qoyska Aal Sacuud hase yeeshee musuqa oo lala dagaalamo waxay keeni kartaa kasbasho uu kasban karo kalsoonida shacabka dhaxal sugaha laakiin inta badan sida waaye aragnimada aan ka barannay waxaa laga dhaxlaa kalitalisnimo iyo awoodda oo gacanta hal shaqsi kusoo aruurto tan hadda looga baqayo in bin Salmaan uu sii xoojista awooddiisa uu bannaanka ka dhigahayo ragga uu arkahay inay caqabad ku yihiin isla qoyskaas ah sida kuwa hadda uu xabsiga macnaha uu xiray oo kale haddaba waxay dhaawacaysaa xasiloonida siyaasadeed ee hadda ka jirta Sacuudi Carabiya taasi oo ku dhisnayd wada tashi iyo wada ogol waxayna gilgilaysaa kalsoonida maalgashatada iyo suuqyada lacageed iyo weliba in ay ka hor joogsato dadaalaha uu doonayo dhaxal sugaha inuu ku xaqiijiyo yoolkiisa uu doonayo inuu hore ugu sii mariyo dalka Sacuudi Carabiya
sanadkii 2017 ayuu amiirkan indhihiisa kusoo jeediyey amiiro dadka caan aha dalka Aasiya ganacsata qayb weyn ka ah qoyska reer Boqor oo ka badan 300 oo qof iyada oo lagu eedeeyey wax isweydaarin iyo daymo ay dowladda kala aamuseen qaar ka mid ah ayaana la xiray oo la geeyey hoteelada hurdada oo ka mid ahaa Ritz Carlton oo ku yaala magaalada Riyaad ahna hoteel raaxo malaayiin dollar ayay shakhsiyaadkaasi soo celiyeen qaar ka mid ah markii dambe waxaa la geeyey xabsiyo halka qaarkoodna la geeyey cusbitaalada dadka waalida lagu hayo Maxamed bin Salmaan ayaa dadka qaar aaminsan yihiin inuu iska dhaadhicinayo oo uu doonayo inuu soo jiito quluubta dadka ku nool dalka Sacuudiga halka dadka kalena ay aaminsan yihiin in ay arrintu gaarsiisan tahay ilaa reer galbeedka gaar ahaana Mareykanka oo uu doonayo inuu tuso in siyaasaddii Sacuudigu isbedeshay dimuqraadiyaddii reer galbeedkana ay diyaar u yihiin inay qaataan isbedelkii ku yimi Washington ayaana cadaadis badani ka yimi waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable
reer galbeedka waxay aad u soo dhaweynayaan dadaalada bin Salmaan uu wado hase yeeshee waxay og yihiin meelmarintooda inaynan ahayn kuwo fudud sababtoo ah waxaa ku gudban caqabado mug weyn oo kala ah kuwa diineed sida isbedel lagu sameeyo manhajka waxbarashada oo ku salaysan diinta iyo waxa uu doonayo ah in uu casreeyo ama cusbooneysiyo bulshada iyo dhaqanka wadanka Sacuudi Carabiya dadkana loogu hanuuniyo furfurnaan iyo xoriyad haddaba arrimaha waxaa aada iyo aad ku gudban bulsho aad iyo aad u ballaaran oo jiilal iyo waqtiyo badanba kusoo dhaqmaysay diinta Islaamka iyo dhowr sooraan taasi way adag tahay in Sacuudi Carabiya laga meelmariyo reer galbeedka inkastoo ay doonayaan way adkaanaysaa si uu taa u meelmariyana dhaxal sugaha wuxuu adeegsanayaa awood maquunin ah مركز سمينة يدعاتيو حد قد كو سمينة يمحو هاي حقوق الإنسان كوضا داد كاسي تانا رجل بيت كويني بيسا حق سياسدين أمد تاقيري كران محايا لي راوع بيكون نغنسا قيم كي مبادئ ذي ايدونا هيان إن اي فليان أريمها صوردن أيا كينيسا إن هدي وحسك بدلي ودحل سوقها إن وقف الشلم دونا دادالاسي
دولاد دا سعوديقة وحاسك كوشرين إددال وكوشرتو إن اسبدل وكي ما دادال كاسي وحاني وللد على داعي صادقال كسعودية من يهوغان كيهين اسبدل كي مي واشنطن ما أون نقص دي أي ربين إسبهاي سيد درك الحرير كأشري قدر أي قنير قنير أفر فرمي شردن أي سعودي كشك وين أي سوكر لدحك لك دي مركي لو إيدي يي إن سعودي كشكو تينو بدلو أبوغر كتر كاسي كتاليا إن تاسيا ينو دي استيال كسو قبين إن برامش كين يا مراها إسلام كا أنا جو عبد الحافي دعو الإسماعيل أي سعودي ياري ويدلو سعود سيني أنا جي لما بأصحاب سيقال قيب قاضي تاني انت عينو مركا لكم من هدي الى هاي الرالي كنغضو سلاس ايا نبد اجاليو
أدبو مهتسيني هاي عبد الحافظ عوي الإسماعيل ونالا سعود سيني برنامج كاسي أمورها إسلام كهل كادولين نغلا سعود تانا وفي اووي وسطو سيدين كغيمان إيسا واشنطن مركنا نعيها ساها نجلعنا وحدقه نكوسو دعيا هو عدكي فنان كه شريف عبدالله دقي سيوان
Abin mahur doi, adi khur jogoi. Darar mahar gal, adum babay khelai. Wana hoftay khodane, wana hoftay khodane. Ana hoftay khodan, anna weli kama an harine. وانا جاي هذا المعاني وما حد حالي شيء وبده يرجعني سا كنتي كوايا روني بي ما كوغو خليا وخيني وينو حقاقي ويا ديكو دشيئي ناقا خالي ديها وانكالها باوني وانكالها باونو وانكالها باوني روني بي مكوبو خليا
odkaasi macaane fanaanka Sharif Abdalla ayaa nu dhigihiina kaga sii tageyna ida cadeeyada yarumimana dhageysiyaal waa naga inta inta inuu markala hawada dib ugu kulmi doono dhamaanteen oo isku duuban waxaanu idin ku dhaafayna galiyo
ana hoftay khodan anna weli kama an harineya chaaylaya awana hantiya yo adigay go khawlaya igu hagargalaye ana hoftay khodaniya ana hoftay khodane ana hoftay khodan anna weli kama an harineya hadalaya faahi fiirar ka daade ashaabay helayo way maadiga fiiri tiku aashaya tiku ayo tiku ayro neeriya makugu helaya